Dieto por la oculoi. Perdo de la vidcapablo staras sendube inter la plej fortaj suferoj en la vivo. Vidado estas certe la plej grava inter niaj sentumoj. Pluraj malsanoj povas kaŭzi blindecon. Inter tiuj, unu el la plej danĝeraj estas glaŭkomo. En Usono pli ol 2 milionoj da homoj prezentas ĝin en diversaj gradoj, kaj tio estas la plej ofta kaŭzo de blindeco. Glaŭkomo kaŭzas plialtiĝon de la interna premo en la okuloj pro genetikaj aŭ aliaj faktoroj. Tiu alta interna okulpremo iom post iom damaĝas la retinon kaj la optikan nervon, nome nervajn strukturojn, kiuj kondukas al la cerbo la impresojn kaptitajn per la okuloj. Tiu damaĝo estas nerenversebla. Medikamentoj helpas la kontroladon de la interna okulpremo, sed oni devas tuj zorgi pri tio antaŭ ol estos tro malfrue. Kiujn kazojn oni povas operacii? Preventaj regulaj konsultoj al okulkuracisto 2 foje en ĉiu jaro estas do tre gravaj post certa aĝo. Antaŭ nelonge esploristoj en la prestiĝa usona Universitato Harvard eltrovis, ke sana dieto povas almenaŭ parte preventi la aperon de glaŭkomo. Ili sekvis milojn da homoj inter la jaroj 1984 kaj 2012. Ĉiuj estis pli ol 40-jaraĝaj kaj neniu el ili prezentis signojn de glaŭkomo en la komenco de la esploro. Post 25 jaroj 1500 homoj prezentis tiun malsanon. La sciencistoj dividis la tutan amason da pacientoj en 5 grupojn laŭ la kvanto da verdaj salatoj kiujn ili kutime manĝis. La fina kalkulo montris, ke tiu vegetaĵa dieto protektis la homojn kontraŭ glaŭkomo je 20%. Ju pli da verdaj folioj sur la telero, des malpli da glaŭkomo en la estonteco. Aldoniĝas do unu plia rekomendo favore al tiaspeca sana dieto. La fakuloj klarigas la eblan manieron kiel vegetaĵoj protektas la okulojn. Substanco nomata nitratoksido en la sango faciligas la sango circuladon en la arterioj, kiuj nutras la optikan nervon kaj la retinon. Kaj la verdaj salatoj estas riĉaj je nitrogeno. Cetere, regula ofta manĝado de fruktoj, freŝaj legomoj kaj verdaj folioj pli kaj pli gajnas prestiĝon en preventa medicino. Ili protektas kontraŭ pluraj aliaj malsanoj. Aldone, salo, sukero kaj grasaj viandoj gajnas ĉiutage malprestiĝon. Ni bone pensu pri tio, kion ni manĝas.